Nomiri toko fa enina ambin'ny folo. Ny niodinan'ny Kora sy ny namany sy ny nanamarinan'i Jehovah ny fisoroanan'i Arona. Ary Kora zanak'i Tsizara, zanak'i Kehata, zanak'i Livy, ary Datana sy Abirama, zanak'i Eliaba sy Ona, zanak'i Peleta, zay samy taranak'i Robena dia nandrendry bahoaka. Ka nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo, sy ny zanak'Israely 50 zay samy lohan'ny fiangonana avokoa, dia olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza. Koa niangona iodina Mosesy sy Arona ireo ka nanao taminy hoe, aoka izay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra, sady Jehovah no eo aminy. Koa nahoanany dia manandratena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo? Ary nandre izany Mosesy dia niankohoka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra, nanao hoe, raha ampitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka ampanakekeny azy, dia izay fidiny no ampanakekeny azy. Izao no ataovy, ry Kora sy ianareo namany rehetra, maka fitondranafo ho anareo raha ampitso, dia asio afo eo anatiny ka asio didikazo manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehovah. Ary nylehilahy izay fidiny Jehovah dia izy no ho masina, fa aoka izay ianareo ry taranak'i Levy. Dia eo io koa Mosesy tamin'ny Kora, henoy ry taranak'i Levy, moa ataonareo zavatra kely va nampisaran'Andriamanitra ny Israely ianareo tamin'ny fiangonan'i Israely, hitondrany ianareo ho akaiky azy, hanaovanareo ny fampompovavahana momba ny tabernakelin'i Jehovah sy hitoeranareo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy? Dia nampanakekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranak'i Levy rehetra miaraka aminao, ary mitady ho mpisorona koa va ianareo? Ary noho izany, ianao sy namanao rehetra dia tafangona iodina amin'i Jehovah. Fa Arona moa no inona no himonimonona anareo? Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanak'Eliaba fa hoy izy ro lahy, tsy akatra izahay, moa zavatra kely va ny nitondranao anay niakatra niala tany amin'izay tany tondra dronono sy tantely, ahafaty anay aty anefitra? No dia manao anao lehibe anay koa ianao, ary koa ianao tsy nitondranay ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely tsinona, na nanome anay sasy tany mboaloboka ho fanananay? Ho mpotsirinao va ny masony reto lehilahy reto? Tsy hiakatra izahay. Dia tezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe, aza mijery ny fanatiny akory ianao, tsy naka na dia boriky iray akory aza taminy aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory aza. Dia hoy Mosesy tamin'ny Kora, aoka ianao sy namanao rehetra ho tonga eo anatrehan'i Jehovah rampitso, dia ianao sy ireo ary Arona, ary samia maka ny fitondranafo ny avy ianareo rehetra ka asio didikazo manitra eo anatiny, ary samia mitondra ny fitondranafo ny avy ianareo rehetra ho eo anatrehan'i Jehovah. Dia ny fitondranafo 50 dia ianao sy Arona samy mitondra ny fitondranafo ny avy, ary samy naka ny fitondranafo ny avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny, dia nanisy didikazo manitra teo anatiny, ary nijanona teo anoloany varavarany tranoilay fionana izy mba Mosesy sy Arona. Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloany varavarany tranoilay fionana hanohitra azy roalahy. Dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitr'i Jehovah, ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona ka nanao hoe, miata amin'ity fiangonana ity ianao handringanako azy amin'ny indray mpimasomonja. Dia ninkohoka izy roalahy ka nanao hoe, Andriamanitro, Andriamanitry ny fanahy nofo rehetra, olona iray no nanota ka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao? Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana ka laza hoe, miata tsy hanodidina ny lainy Kora sy Datana ary Abirama. Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin'ny Datana sy Abirama, ary nanaraka azy ny loholon' Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe, mialahy amin'ilain'ireo olon-dratsy ireo, ka aza mikasika izay azy akory, fandrao aringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Dia niataka ny olona mba tsy ho eo akaiky ny lain'ny Kora sy Datana ary Abirama. Ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo anoloan'ny varavaran'ny lainy mba mivady sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy, izao no ahafantaranareo fa Jehovah naniraka ahy hanao ireny asa rehetra ireny fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatesan'ny olona rehetra ireo olona ireo, na valiana araka ny fahamaliana ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah naniraka ahy. Fa raha anao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiainatsihita izy, dia ho fantatrareo fa efa nandahan'i Jehovah ireo lehilahy ireo. Ary efa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia ny vava ny tany izay teo ambaniny, eny ny sokatra ny tany, ka nitelina azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ankora ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fiainatsihita izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra aloha ny fidradradradrany, fa hoy izy, andrao hitelina antsika koa ny tany. Ary nisy afo nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nandevona ny lehilahy 50 izay nanatitra didika azo manitra.